بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الصلاة نماز أعضاء بدن من بجر لديان وقلب تلبلان همس اشتراك تديان إن بيك إبادت نماز أهمية حقدر هر قنشي قبرسك كم نكرار قرآن ده تكرار تكرار الله تعالى آيات لرده كوب تاكيد لغان هم إبادت لر Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yerda bo'lib turganlarda farz qilingan. Illo namoz. Namoz 7-chi qavat osmonga payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni ko'tarib olib chiqib Me'roj kechasi. Alloh taolaning oldida farz qilingan. Namoz birinchi farz qilinganda 50 ta namoz farz qilingan. Bir kecha kunduzda 50 ta namoz o'qish farz qilingan. Keyin Musa alayhissalom maslahatlari bilan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qaytadan Allohga yolvorib kamaytirishini, ya'ni farzini kamaytirishini so'raganlar. Bir necha bor kamaytirib 5 ta farz namozga tushirilgan. Kimki shu 5 ta namozni farz namozdan mukammal bajarsa 50 ta namozni ajri berilishi Alloh va'da qildi. Nima uchun 50 ta namoz farz qilingan o'zi boshidan. Chunki biz har doim namozga muhtoj deganimiz uchun. 5 ta namozga tushirilgan bo'lsa ham, farzlari 5 taga kamaytirib berilgan bo'lsa ham Alloh taolaning rahmi kelib, Alloh bizga rahm qilib. Lekin biz kechayu kunduz doim namozga muhtojmiz o'zi. Nafl, sunnat namozlarini ko'p-ko'p o'qib, doim namozdan bo'lishimiz kerak. Agar 50 ta bo'lganda 24 soat ichida qancha namozga to'g'ri kelardi? Ozgina-ozgina vaqt o'tkazib, 50 ta farz namoz o'qish kerak bo'lganda, har yarim soatga borib bormasdan namoz o'qishimiz kerak bo'lardi. Bu bizga namoz bilan yashashimiz naqadar ham muhim va zarur ekanini ogohlantiradi. Shu 5 tani ham yaxshi o'qimayotganlar Allohning haqiqiy bandasi emas. O'ziga o'zi zulm qilayotgan inson bo'ladi. O'zi aslida 50 ta namoz o'qishing kerak. Alloh rahim qilib 5 taga tushib bersa, 5 tani ham yaxshi o'qimaysan deb qoralanadi. Namozdan boshqa ibodatlar ma'lum bir holatlarda farzligi olib turiladi. Farzlikdan soqit bo'lib turadi. Lekin namoz hech qachon namoz farzligi 5 ta namoz farzligi hech qachon soqit bo'lmaydi. Illo jinni bo'lib qolsa yoki hayzdagi yoki nifosdagi ayol bo'lsa yoki hali balog'at ketmagan yoshda bo'lsa ana o'shandan namoz soqit bo'ladi. Lekin boshqa holatlarda safarda bo'ladimi? Ishini yopib qo'ying. Safarda bo'ladimi? Kasal bo'ladimi? Qarib qolgan bo'ladimi? Erkak kishimi, ayol kishimi? Hech kimdan farz namozlar soqit bo'lmaydi. Yengillashtirib beriladi ozgina. Lekin hech qachon soqit bo'lmaydi. Safarda masalan 4 rakatli namoz 2 rakat qilib beriladi. Juda ham zarur holatda jang qilsa bo'ladi. Lekin tark qilib bo'lmaydi. Hatto jang maydonida jihod vaqtida soqit qilinmagan namoz. Hatto jihod vaqtida jamoatga buyurilgan. Shuning uchun namozga e'tiborsizlik qilmaslik kerak. Namoz bilan yashaydigan odam tirik odam. Namozga ahamiyat bermasdan, namozini yaxshi o'qimasdan yashab yurgan odam u tirik emas u. Xuddi o'lik hisobida. Agar o'likdan battar bo'lmasa, Alloh asrasin. Masalan zakot hammaga ham farz emas. Nisobga yetsa, 1 yil nisobdan kamaymay tursa, va hokazo shartlar bilan farz bo'ladi. Haj ham, yo'llar tinch bo'lsa, borib kelishga mablag' yetarli bo'lsa, kuch-quvvati yetadigan bo'lsa, keyin farz bo'ladi. Umrida bir marta farz bo'ladi. Ramazon ro'zasi 1 yilda 1 oy. Agar musofir bo'lmasa, agar kasal bo'lmasa, farz bo'ladi. Agar umr ro'za tutmagan holat bo'lsa, fidya to'laydi. Unga ham qodir bo'lsa soqit bo'ladi. Lekin namozda unday emas. Hech qachon soqit bo'lmaydi. Mana bu kitob Fiqhun Nafs degan kitob. Sheyx Yahyo bir necha yil kitoblardan yig'ib tartiblab yurgan. Ancha yil ketgan bu kitob yozish. U keyin oxirida 3-4 ta ahli ilmga berib, shuni yana ham tekshiringlar deb tekshirtirgan. Ustida ancha ishlangan. Namoz degan bobi bor. Namoz degan bobida shu salaf solihlarni bir qancha qissalar keltiriladi. Namoz bilan qanday muomalada bo'lish kerak? Namozga qanday munosabatda bo'lish kerak. Ular namozlari qanday bo'lgan? Namozga bo'lgan muhabbatlari qanday bo'lgan va hokazo. Hammasini ham kiritilmagan, tanlab o'zlari ilmlari yetganicha va qalblarida shuni kirgizish juda muhim, shu kitob ichiga shuni kirgizsam yaxshi bo'ladi, juda muhim ekan bu deb bilganlarni kirgizganlar. 96-sahifadan 110-gacha. Mana shunda inshaalloh o'qiyman, o'qib beraman, o'zbekchasini tarjimasini ham inshaalloh. As-sala namoz degan bob. Xoraja Umaru ibn al-Xattob radhiyallohu anhu ila malihi bisamg fa'atathu al-asr faqaddama al-muslimuna rajulan fasalla bihim fa'aqbala Umar yuridu as-sala fatalaqqahu an-nasu raji'in fas'alahum marratayn aw thalathan kullu dhalika yaqul shaghalatni samg shaghalatni la takunu li fi malin abada ushhidukum annaha sadaqatun lillah. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu kim? Eng ulug' sahobiylarni ikkinchilari. Abu Bakr Siddiq eng ulug'lari, u kishidan keyin bu kishi eng ulug' sahobiy. Fazilatlari juda ham ko'p hadislarda kelgan. Taqvolari, ibodatlari, Allohga qattiq bog'langanliklari, zohidliklari juda ko'p qissalarda ma'lum va mashhur. Adolatparvarliklari, zulmga qarshi qattiq turishlari, jihodlari va hokazo. Xalifa bo'lib turgan paytlarida doim o'zlari farzga imomlik qilardilar. O'zi shunday bo'lish kerak. Xalifa degan ham olim, ham taqvolli bo'lish kerak. Eng muhim eslatiladigan eslatmalardan biri musulmonlarning rahbari ham olim, ham taqvolli inson bo'lish kerak deyiladi. Iloji bo'lmasa keyin qon to'kilmasin, mayli. Shu inson yaramas. Hamyon egallab oldi, endi bunga qarshi chiqsa qon to'kiladi. Undan battar bo'ladi hamyon. Mayli, itoat qilib turaylik. Modomiki harom ishga majburlamayaptimi? Harom ishga buyurmayaptimi? Mayli, itoat qilib turaylik deylar. Lekin o'zi aslida o'n kelgan odamni xalifalikka chiqarilavermaydi. Xalifa bo'ladigan odam eng olim, eng taqvolli bo'lishi kerak. Iloji boricha. Umar shunday zot edilar. U kishidan oldin Abu Bakr. Sahobalar bekorga Abu Bakrni tanlashmadi. Bekorga Umarni xo'p deb itoat qilishmadi. Chunki ularni fazilatlarini bilishardi. Samg degan joyda Madinaning tashqarisida Umar roziyallohu anhu ning mol-mulklaridan bo'lgan bir bog' bor edi. Ana shu bog'larga ba'zida borib, bog'larni biroz parvarish qilib kelardi, qarab kelardi. Bir kun borib, o'sha yerda zarur ba'zi bir ishlar tufayli sal kech qolib qoldi. Keyin qaytib shoshilib kelsalar musulmonlar Masjid Nabaviyda Umar roziyallohu anhu ni biroz kutishgan, keyin qarashsa asr vaqti sal kech ketadigan o'xshaydi. Deya qarashgan Umar ko'rinmayaptilarmi? Uzoqdan ko'rinadi kelayotgan, kelmayotgan. Bu paytda bunaqa qavat-qavat binolar bo'lmagan. Shunday qarashsa uzoqdan kim kelyapti ko'rinardi. Yoki biron kishi kelyaptimi ko'rinardi. Shaxsini tanimasangiz ham uzoqdan deb qarasa odam kelyapti deb bilardingiz. Ular qarashgan, bunday qarashda uzoqdan kim ko'rinmayapti, demak, endi ko'ringan taqdirda ham yetib kelguncha qancha vaqt o'tadi? Asr kechikib ketib qoladi. Bu zarur ishlar chiqib qolgan shakli. Siz o'ting, bir kishini o'tkazib, imomlikka o'tkazib, asrni o'qishdi. O'qib bo'lishlariga qarashsa, Umar kelib qoldilar. Hamma sahobalar, ya'ni musulmonlar jamoati namoz o'qib bo'lib chiqib ketishayotganda Umar kelib qoldilar. 2 marta, 3 martalab aytdilar. Meni shu Samig'dagi molim, Samig'dagi bog'im mashg'ul qilib qo'ydi. Sizlarni guvoh qilib aytaman. Bu o'sha Samig'dagi o'sha bog'im endi meni molim emas. Shu meni namozdan namozi vaqti chiqib ketgani yo'q. Jamoatdan kech qoldi. Shu jamoatdan kechiktirganligi uchun mana shu molimdan voz kechdim. Sotib yordim, demadilar. Sadaqalillah. Alloh uchun sadaqa qilib yordim dedi. Kerak emas menga namozdan chalg'itadigan narsa. Bir marta shunday bo'ladi. Qaytib bunaqa holat bo'lmasin deb Alloh uchun sadaqa qilib yordilar. Bog'larini sadaqa qilib yordilar. Bir necha dirhamlarini emas, katta bog'larini shunday berib yordilar musulmonlarga. Qala Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu: "Man lam ta'murhu salatuhu bil ma'ruf وتنهه عن المنكر لم يزدد من الله الا بعدا". İbn Mas'ud radıyallahu anhu aytibdilar ki, kimniki namozi o'qiyotgan namozi yaxshiliklarga buyurmasa, ya'ni yaxshiliklarga majburlamasa, iymon kuchayib, namoz o'qiganda iymon kuchayish kerak. Biror bir solih amal qolib ketmasin deb harakat qilib turadi doim. Bu odam namoz o'qiyapti-yu, lekin solih amallarga, yaxshiliklarga uncha qiziqmayapti. Beparvoligicha yuribdi. Kimki shunday bo'lsa, va tanhahu anil munkar, munkar ishlardan, harom ishlardan, Allohga yoqmaydigan, Alloh yaxshi ko'rmaydigan ishlardan o'qiyotgan namozi uni qaytarmasa, namoz o'qiydi yana bo'lar bo'lmas yomon ishlarni qilib qo'yaveradi. Lam yazdad minalloh illa odam. Bunday odam faqatgina Allohdan uzoqlashib boradi xolos. Allohga yaqinlasha olmaydi. O'qigan namozi namoz emas, haqiqiy namoz emas. Agar haqiqiy namoz bo'lganda, yaxshi amallarga shoshiladigan haris bo'lardi. Yomon ishlardan uzoq bo'lardi. Chunki Alloh taolo Qur'onda va'da bergan. Innas solata tanha anil fahsha'i wal munkar. Alloh taolaning so'zi haqqi rost. Albatta namoz fahsha, yomon, uyatsiz ishlardan, munkar ishlardan qaytaradi. Ya'ni insonning namozi to'sadi uni yomon ishlardan. Bu odamni esa to'smayapti. Demak, bu odamning namozi haqiqiy namoz emas. Allah asrasin.
Mendoni xushu.
Shunday namoz o'qiganda xushu bilan o'qish kerak. Bu odam xushu bilan, ya'ni qalbi hozir bo'lmagan holda o'qiyapti. Ko'p bunaqalar. Astag'firulloh. O'zimizni ham ba'zida xayolimiz ketib qoladi. Chunki biz ham shunaqa oxir zamondagi gunohkor insonlardan bo'lib qoldik. Alloh kechirsin. Ustimizda jihod qilishimiz kerak, kurashishimiz kerak. Birdaniga bo'lmaydi. Birdaniga yaxshi bo'lib qolmaydi inson. Qattiq kurashaversa, kurashaversa Alloh taolo bunga keyin yaxshi martabalarni nasib qiladi. Mana shu yana bittasini o'qiymiz, 3 ta bo'ladi shunda. 3 ta bilan to'xtaymiz. Qala Muaz ibn Jabal radhiyallohu anhu. Ya bunay, idza sallayta salatan fasalli salatan muwaddi'. La tadhun annaka ta'udu ilayhi abada. La tadhun annaka ta'udu ilayha abada. Wa'lam ya bunay, anna al-mu'mina yamutu bayna hasanatayn. Hasanatin qaddamaha va hasanatin axaraha. Muaz ibn Jabal radhiyallohu anhu, eng ulug' sahobalardan, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam maqtagan sahobalardan, bu kishidan oldin o'qilgan, aytilgan Ibn Mas'ud ham shunday, eng ulug' sahobalar. Muaz ibn Jabal radhiyallohu anhu nima dedilar? O'g'illariga nasihat qilib aytdilar: "Ey bolaginam, sen agar bir namoz o'qiydigan bo'lsang, vidolashayotgan odamning namozidek o'qigin. Bo'ldi, shu oxirgi namozing. O'lasan shu. Vidolashib olgin. Bu dunyo bilan, bu hayot bilan vidolashib bo'ldi, bu dunyodan ketasan. Mana shu o'qiyotgan namozing umringizda oxirgi marta o'qiyotgan namozing deb his qilgin. Hozir namoz o'qiyapman, o'laman shundan keyin deb o'ylaganda, shunday qilib xayrlashgin. Bu dunyo bilan vidolashayotgan odam, Allohning oldiga ketayotgan odam bu dunyosi bilan qanday vidolashadi, qanday xayrlashadi? O'lasan san deysan. Bo'ldi, umring tugadi. Bir necha daqiqalar qoldi xolos. Shuni namozingni o'qiging, ketding. Ulgurib qolgin, tezroq o'qib qolgin. Tezroq namozga kirib olgin degandek. Shunday his qilgin. Shunda nima bo'ladi? Oxirgi namoz sen uchun. O'lasan keyin deilsa nima bo'ladi? Ana haqiqatda Allohga yolvorib, o'lim oldida, o'limdan keyin qabr bor. Qabrda nima bo'ladi holati? Undan keyin jahannam oldiga olib boriladi, jahannam tepasidan o'tadi. U yoqqa o'ta oladimi, jannat tomonga o'ta olmaydimi? Noma'lum. Shunga yolvoradi. Ey Alloh, ey Robbim, o'zing kechir. Hayotimda qancha gunohlar qilganman, qancha dangasaliklar qilganman deb afsus chekadi. Haqiqatda iymoni kuchayib, qalbi hozir bo'lib yolvorib o'qiydi. Shunday bo'lgan deyaptilar. Mana shu namozingdan keyin qaytib yana boshqa namoz vaqtigacha qolaman deb o'ylamagin. Bo'ldi, ketding. Xuddiki o'ladigan, hozir o'ladigan odamdek bo'lib o'qigin. Va'lam ya bunay, bilginki ey bolagina, mu'min kishi doim ikkita solih amalni o'rtasida bo'ladi. O'layotganda ham ikkita solih amalni o'rtasida o'ladi. Hasanatin qaddamaha, bittasi bajar bo'lgan amal. Hasanatin axara, ikkinchisi undan keyingi amal. Ya'ni hozir shom o'qidingiz masalan, deylik, keyingisi xufton. Shu shom o'qib bo'lgan paytingizda niyat qilib turing, hozir xufton vaqti keladi, xuftonni jamoatda o'qiyman deb tayyorlanib turing. Undan keyingi namozga ham qolsam agar undan keyin namozni ham o'qiyman deb turib, abadul abad ibodatdan farz amallarni, solih amallarni niyat qilib turing. Mana shu hasanatin axara, keyingi navbatda turgan hasana, ya'ni solih amali oldida o'ladi. degan. Mo'min kishi shunday bo'ladi. Ya'ni mo'min kishi shunday bo'ladiki, doim kelajakda qiladigan ibodatlarini yodda saqlab turadi. Agar Alloh umr bergan bo'lsa, men kelajagimda albatta falon ibodatlarni bajaraman deb tayyor turadi. Har kuni 5 mahal namozni o'z vaqtida o'qiyman deb tayyor turadi. Qat'iy niyat qilib turadi. Shuning uchun aytishganki, ulamolar Alloh taolo jannat ahliga jannat abadiy qilib bergan. Nima uchun? Chunki jannat ahli bu dunyoda doim ibodatga niyat qilib turishadiki, kelajakda qancha yashasam ham, abadiy yashab, necha mingdir yil umr ko'rsam ham, doim ibodatda yashayman deb niyat qiladi. Alloh ularga jannatni qilgan amallariga mukofot deb bermaydi, faqatgina qilgan amallariga ham, qilaman deb niyat qilib turgan amallariga ham beradi. Kelajakda bajaraman deb turgan, niyat qilib turgan amallarga ham sen bandam shunday niyat qiluvding. Qancha yashasam ham doim ibodat qilib yuraman deb niyat qilib yuruvding. Demak, sen abadul abad oxiri yo'q zamonlargacha ibodatda yashayman deb niyat qilib yuruvding. Buni ajri oxiri yo'q demak. Shuning uchun senga jannatda oxiri yo'q ajr. Shu darajada Alloh bizga saxovatli zot. Biz qilmagan amalni hali kelajakda qila olmaydigan amalimizni ham agar Alloh nasib qilsa qilaman. Alloh 1000 yillar umr bersa albatta o'sha 1000 yillargacha ham to'xtamasdan ibodat qilib yashayman deb yaxshi niyat qilganligimiz uchun bizga mana shunday niyat qilgan bu bandam. Shuning uchun cheksiz solih amallar qilib yashayman degan niyatiga yarasha men cheksiz tugamaydigan abadul abad ne'matlar beraman deydi. Alloh alam, bugun shu bilan kifoyalanamiz. Sallallohu alayhi va sallam va barak anham halan nabiyil akram Muhammad ibn Abdullah وعلى آله وصحبه ومن والاه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين أوله وآخره مثلا في أي سياق قيس جملة ذلك اللي يبتون أوله وآخره قيس جملة ذلك اللي يبت مثلا ذلك بسم الله في أوله وآخره وقت يتكند إذن شخص الله كين إسلاد بسم الله ديش avvalidagi yegan ovqatlarimga ham bismilloh, keyin oxirida yeydigan ovqatlarimga ham hammasiga bismilloh deydi. Masalan, Alloh taolaning ismlaridan huval avvalu val axir. U avval zot, u oxir zot, Allohning ismlaridan azali zot degandek. Azali va abadiy. Mafhum inshaalloh.